Vairākas pašvaldības nonākušas finanšu krīzē jeb ar naudas grūtībās. Tas bija viens no jautājumiem, ko šodien Latvijas pašvaldības savienība apsprieda ar finanšu ministriju. Tādējādi abas puses sāk igadējās sarunas par nākamā gada budžetu. Pēc sanāksmes pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis Latvijas radio atzina, ka pašvaldības vēlas skaidrību par nākamo gadu. Lai pašvaldības varētu pildīt savus pienākumus, ir vajadzīga nauda. Par šo jautājumu sarunas bijušas plānotas pirms nedēļas, bet tās esot pārliktas un notika tikai šodien. Diemžēl lielāka skaidrība šodien nav radusies, atzina Kaminskis. Lielais Rail Baltica projekts gadu laikā apaudzis ar dažādiem papildinājumiem un izmaksām. Lielākos sadārdzinājumu veido infrastruktūras izbūve Rīgā. Tam Eiropas komisija naudu neparedz. Lēmumi par to iepriekš pieņemti steigā un bez iespējamiem risinājumiem. To šodien parlamentārās izmeklēšanas komisijā atzina toreizējais satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta projekta vadītājs, vēlākais RB Rail pārrauga Eiropas dzelzceļa līnijas vadītājs Kaspars Vingris. Citur pasaulē Ukrainai izdevies ieņemt vēl vienu apdzīvotu vietu Kurskas apgabalā Krievijā. Par to tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņojis Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis. Savukārt Zelenskis pavēstīs par vēl gūstā saņemtiem Krievu karavīriem. Laikrakstā Wall Street Journal ziņo, ka Ukrainas spēki virzās, lai aplanktu 3000 Krievijas karavīru. Viņi šobrīd esot iespiesti pie Seimas upes. Krievijā Kurskas apgabalā, kur jau trešo nedēļu turpinās Ukrainas ofensīva jeb iebrukums, pilsētās uzstāda dzelzbetona bumbu patvērtnes. Tā paziņojis apgabala pagaidu gubernators. 60 šādas virszemes bumbu patvērtnes plānots izvietot pilsētas transporta pieturvietās. Ukrainas gaisa uzbrukumā ostā Kavkaz Krievijas Krasnodaras novadā šodien nogrimis prāmis ar degvielas cisternām, tā paziņojušas Krievijas amatpersonas. Uzbrukuma brīdī uz prāmi atradušās 30 degvielas cisternas. Izglābti 17 cilvēki, vēl divus meklējot. Indijas pilsēta Surata ir Indijas dimantu rūpniecības centrs. Tajā strādā vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Pilsētā strādājošie tur pulē un slīpē 80% no visiem pasaules dimantiem. Taču Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā dēļ strādnieki ir nonākuši naudas grūtībās. Daudzi tūkstoši ir zaudējuši darbu vai viņiem draud milzīgs algas samazinājums. Grūtību dēļ pieaudzis arī pašnāvību skaits. Taivānas tiesa 8 karavīriem par spiegošanu Ķīnas labā piespriedusi līdz 13 gadiem ilgus cietumsodus. Tiesa secinājusi, ka apsūdzētie spiegojuši apmaiņā pret naudu. Viņi bijuši gatavi vākt svarīgus izlūkošanas datus un nodot tos Ķīnai. Taivānā pēdējā laikā ierosinātas vairākas lietas par spiegošanu. ASV Minnesotas štata gubernators Tims Walz Demokrātu partijas Nacionālajā konventā oficiāli pieņēmis partijas nomināciju Savienoto valstu viceprezidenta amatam. Walz, kā bijušais skolotājs un ASV armijas nacionālais gvards, varētu palīdzēt Kamalai Harrisai uzrunāt gan strādnieku šķīras, gan vēlētājus industriālajos video rietumu štatos. Tur atrodas galvenie cīņas apgabali, tā uzskata ASV politikas analītiķi. Bet ASV mediju vēst, ka neatkarīgais ASV prezidenta amatkandidāts Roberts Kennedys juniors varētu izstāties no cīņas par Balto namu. Laikraksts New York Times un telekanāls CNN prognozē, ka pēc izstāšanās no cīņas Kennedys varētu paust atbalstu republikāņu kandidātam Donaldam Trumpam. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, jūras piekrastē mērens, dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15, piekrastē 13-17 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus. Mērens dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, rīt dienā neliels lietus. Mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā ap 20 grādiem. Laika prognoze otrā.